ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Creditorul internațional tradițional al Republicii Moldova, Fondul Monetar Internațional, promite sprijin în continuare pe fondul războiului din Ucraina. Nu se îndatorează însă Moldova prea mult? Cât de optimist trebuie să fie Chișinăul înaintea unor evenimente de luna aceasta la care se va decide posibila candidatura Moldovei la aderarea la Uniunea Europeană? Experții avertizează că Rusia este capabilă să poarte un război îndelungat în Ucraina, în vreme ce la Washington se poartă discuții despre amploarea și durata ajutorului american pentru Kiev.
Ei încearcă să deslușească ce s-ar întâmpla dacă în timp Ucraina continuă să ceară retragerea Rusiei de pe toate teritoriile ocupate, în timp ce Statele Unite ar putea fi de acord și cu o retragere parțială.
Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Sub sloganul Cuvântul este armă, Centrul de Informații Gender.m lansează de astăzi, 13 iunie, o campanie prin care vrea să sensibilizeze societatea din Moldova asupra impactului pe care cuvintele le pot avea asupra comunității LGBTQ+. Este vorba despre, citesc, cum cuvântul poate distruge vieți, dar și despre cum cuvântul poate construi o societate lipsită de ură, se arată în comunicatul organizației. Campania durează până pe 19 iunie, când la Chișinău este programat tradiționalul March Pride al comunității LGBTQ. În cadrul campaniei se va organiza și cea de-a 21-a ediție a Festivalului Comunității LGBT din Moldova, Moldova Pride 2020. Între timp, primarul socialist al Chișinăului, Ion Ceban, a reluat atacurile la adresa paradei LGBTQ, care urmează să aibă loc duminică pe 19 iunie, și a anunțat că nu a semnat, citesc, pentru desfășurarea paradei și nu voi semna, îmi asum în totalitate această decizie, a scris Ion Ceban pe pagina sa de Facebook după ședința săptămânală a primăriei. Interzicerea marșului fusese cerută și de Mitropolia Moldovei, dar Alexandru Postică, directorul al programului drepturilor omului în cadrul asociației Promolex, atrage atenția că primarul nu poate interzice o astfel de manifestație. Este opinia primarului, care nu coincide însă cu legislația, a declarat Postică săptămâna trecută încă într-un interviu pentru Europa Liberă, pentru că doar instanța de judecată poate interzice o întrunire. Nu este clar dacă Ceban va încerca să blocheze marșul Pride printr-o acțiune în tribunal. Dar într-o altă postare pe Facebook, tot astăzi, pe 13 iunie, a anunțat lansarea unui program de weekend, și anume Dialogurile Culturale. Aceste evenimente adună atât copiii talentați împreună cu profesorul coordonator, cât și artiștii care comunică direct cu ei, într-o serie de evenimente pe străzile orașului, pentru că, argumentează Ceban, Chișinăul este despre familii, copii, oameni talentați. Soția fostului președinte, Galina Dodon, a fost citată la procuratură pentru a fi pusă sub învinuire în dosarul penal deschis împotriva lui Igor Dodon, aflat deja în arest la domiciliu. Informația vine de la fostul președinte, de la Igor Dodon, care a scris pe rețelele de socializare, citesc, procurorii iau în mâna citație soției mele și o invită la procuratură să o pună sub învinuire. Mai mult, Igor Dodon o acuză din nou pe președinta țării, Maia Sandu, care da indicații ca familia lui să fie atacată. În dosarul cunoscut generic sub numele de Culioc, Dodon este acuzat de corupere pasivă, organizarea, dirijarea și acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, e vorba despre Partidul Socialiștilor, de către un grup criminal, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Rusia a câștigat aproape 100 de miliarde de euro din exporturile de petrol și gaze în primele 100 de zile ale conflictului din Ucraina, deși veniturile sale au scăzut acum în mai, arată cel mai recent raport al Centrului Independent de Cercetare pentru Energie și Aer Curat. Raportul avertizează că există o serie de lacune în sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite pentru a limita importurile de energie din Rusia, relatează BBC. Trupele ucrainiene rămase în Sferodonetsk trebuie să se predea sau să moară, a avertizat un reprezentant militar al autoproclamatei Republici Populare Donetsk. Vorbind cu presa, Eduard Bazurin spune că forțele ucrainiene nu se vor putea retrage din oraș pentru că ultimul pod care făcea legătura cu orașul Lisicianka de pe celălalt mal al râului a fost distrus. Informațiile despre distrugerea podului de pe Donetsk nu sunt însă confirmate din surse independente. Kievul a reacționat iritat la recenta declarație a președintelui american Joe Biden, care susținea că Volodymyr Zelensky, citez, nu a vrut să audă avertismentele americane cu privire la invazia rusă. Vorbind vinerea trecută la o întâlnire cu donatori la Los Angeles, Biden a spus că, citez din nou, nu exista nicio îndoială că Vladimir Putin intenționează să lanseze invazia. Nimic de genul acesta nu se mai întâmplase de la al doilea război mondial, a continuat Biden, motiv pentru care mulți oameni au crezut că poate exagerez, dar aveam date când susțineam că Putin o să ordone invazia. Nu era nicio îndoială și Zelensky nu a vrut să audă. Kievul a reamintit în replică faptul că a cerut Occidentului să impună sancțiuni preventive înainte de lansarea invaziei și, citez, nimeni nu a vrut să audă. Avertismentele repetate ale lui Biden au fost primite cu neîncredere și iritare de multe capitale europene, dar și de președintele Zelensky, care a vrut să evite orice alarmă falsă, ce ar fi putut dăuna și economiei ucrainene. Încă de pe 12 februarie, după ce Departamentul de Stat american anunțase evacuarea personalului neesențial al ambasadei de la Kiev, încă și atunci președintele Zelensky declara, citez, sincer vorbind, americanii sunt mai în siguranță la Kiev decât la Los Angeles.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Suporterii integrării Moldovei în Uniunea Europeană au pe calendare două date apropiate marcate cu roșu. 17 iunie, când Comisia Europeană, executivul comunitar, ar trebui să decidă dacă acordă statut de țări candidate la aderare unor vecini estici, inclusiv Moldovei, iar apoi zilele de 23 și 24 iunie, când chestiunea ar urma să fie abordată și tranșată oficial de liderii țărilor membre în Uniune, 27 la număr. Sunt motive de optimism pentru moldovenii, georgenii, ucrainenii care speră ca țările lor să fie declarate candidate, cum sunt acum, de pildă, cele din vestul peninsulei balcanice. Sunt ei conștienți că, în orice caz, drumul spre calitatea de membru propriu-zis va fi lung și dificil? Acestea sunt câteva din întrebările adresate de Alexandru Eftu de astăzi, analistului de la Chișinău, Igor Boțan.
Cred că toți cetățenii Republicii Moldova care sunt interesați de procesul de integrare europeană așteaptă să vadă care va fi dezlegarea acestei enigme. Problema securității este una dintre cele mai importante. La fel este foarte important și factorul legat de potențialul Uniunii Europene de a digera Ucraina, de exemplu, că este o țară foarte mare.
Și din acest punct de vedere, credeți că e convenabil pentru Republica Moldova să rămână la pachet cu Ucraina sau e nevoie să se desprindă acum de Ucraina în acest demers de aderare?
Noi înțelegem cu toții că Ucraina a creat această nouă albie, care am văzut-o cu toții după summitul de la Versailles din luna martie. Deci Ucraina este cea care a spart breșa în acest zid al Uniunii Europene pentru potențialii noi candidați și cred că în aceste circumstanțe Republica Moldova nu poate avea o altă pârtie decât cea pe care a creat-o Ucraina. Ucraina este în centrul atenției și totul depinde de calculele țărilor europene, țărilor membre.
Și cum arată acum aceste calcule? Dacă ar fi să faceți un pronostic, ce credeți că se va întâmpla? Iată, săptămâna viitoare, liderii europeni se întâlnesc la summit, se așteaptă o decizie.
Deci este important la început mesajul care va fi transmis de către Comisia Europeană după examinarea și alcătuirea raportului privind răspunsurile pe care le-a primit de pe urma chestionarelor distribuite celor trei țări.
Avizele Comisiei Europene sunt așteptate săptămâna aceasta,
pe 17 iunie, după care peste o săptămână, pe 23-24, la Bruxelles va avea loc întrunirea în cadrul Consiliului European.
Când ce pronostic 20... aveți pentru avizele Comisiei și pentru decizia liderilor țărilor membre?
Părerea mea este că decizia Comisiei va fi mai degrabă pozitivă, însă în privința Consiliului European știm că există țări care manifestă un scepticism pronunțat și nimeni nu poate spune cu certitudine cu ce se va solda această întrunire.
Vizita președintelui francez Emmanuel Macron la Chișinău este, cum să zic, o tentativă de a îndulci pastila care poate fi amară pentru Chișinău, adică nu vor primi autoritățile de la Chișinău ceea ce așteaptă, decizia clară de acordarea statutului de țară candidată pentru Republica Moldova. Este o tentativă de a îndulci pastila?
Înclin să cred că așa este și mă tem că scopul vizitei lui Macron la Chișinău este să insiste pe măsurile paliative și mă tem că autoritățile moldovene ar putea să accepte o astfel de soluție, lucru care ar submina cumva și pozițiile Ucrainei.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. Sunt aici ca să vă asigur că Fondul Monetar Internațional va continua să sprijine Republica Moldova și poporul ei, a declarat azi la Chișinău Kenji Okamura, directorul general adjunct al FMI, despre care presa scrie că este primul membru al conducerii creditorului internațional care vizitează Moldova în acest secol. Ca și alte vizite la asemenea nivel din anul acesta, și aceasta lui Okamura a avut rostul declarat de a arăta solidaritatea cu Moldova pe fundalul războiului din Ucraina vecină. Prevede vizita oare un nou credit de la FMI pentru Moldova? Și cât de mult poate îndatora țara guvernarea PAS, ai cărei critici spun că n-are vreo strategie economică și trăiește din bani primiți din afară? Sunt întrebări de la care pornește relatarea primită de la Liliana Barbăroșie.
Printr-o decizie de 11 mai, bordul director al FMI deja a suplimentat fondurile convenite cu Chișinăul atunci când a încheiat în decembrie 2021 un acord de finanțare pe 3 ani. Suma prevăzută în acea înțelegere a crescut de la 530 la 790 de milioane de dolari. În același timp, 144 de milioane de dolari au fost puse la dispoziția guvernului moldovean imediat, FMI spunând atunci că urgentarea e necesară Chișinăului pentru ca să își stabilizeze balanța de plăți. Vizita de acum a directorului general adjunct FMI, Kenji Okamura, nu prevestește deocamdată credite în plus la cele deja acordate sau convenite. Ce poate oferi ea însă e un semnal în plus transmis altor donatori care să sprijine la rândul lor financiar Republica Moldova. Facem apel la comunitatea internațională să sprijine Moldova ca să poată face față consecințelor războiului din Ucraina, a spus oficialul FMI la Chișinău, după o primă întrevedere azi cu președinta Sandu. Războiul din țara vecină a afectat puternic economia moldoveană, blocând rutele estice de comerț și provocând o creștere fără precedent a prețurilor la carburanți, dar și la resursele energetice ce erau deja scumpite. Potrivit estimărilor anterioare ale FMI, autoritățile moldovene au dat un răspuns destul de bun crizelor ce s-au adăugat celor existente. Dar și necesitățile au ajuns să fie semnificative odată cu declanșarea războiului, a spus FMI. Forța de inflație record, ce a ajuns în trimestrul al doilea la aproximativ 30%, guvernul de la Chișinău se gândește la noi pachete de ajutor social. Ceea ce în condițiile unui buget cu 20 de miliarde de lei deficit îl face să caute activ fonduri în exterior pentru aceste pachete. Dan Perciun, deputatul majorității PAS, care conduce o comisie responsabilă de politici sociale în legislativul de la Chișinău, ne-a spus azi că fără asistență externă, autoritățile nu își pot permite să dezvolte programe noi de sprijin pentru cetățenii săi mai sărăciți.
Dacă noi vrem să venim cu măsuri de suport adiționale, trebuie să găsim și bani, pentru că astăzi în buget nu sunt resurse pentru alte măsuri decât cele care au fost deja anunțate.
A spus Europei Libere deputatul șef de comisie.
Pentru ca să putem bunăoară reduce TVA-ul la produsele sociale importante, e nevoie de vreo 300 de milioane de lei, bani care trebuie să identificăm. Dacă vrem să putem subvenționa costul transportului interurban pentru să stâmpit și oamenii au cheltuieli mari pentru a se deplasa la locul de muncă sau pentru a ieși din sat și a merge până în centru raional la medic, de exemplu. Da? Agricultorii își doresc să majorăm rambursarea accizii la motorină de 30% la 100%, pentru ca să putem subvenționa asemenea lucruri, e nevoie de resurse specifice. suplimentare. Deci necesitățile sunt foarte mari. De aia și sunt importante aceste discuții cu partenerii externi.
Mai spune la Europa Liberă Dan Perciun. Anul trecut, Uniunea Europeană a ajutat guvernul să facă față unor costuri sporite pentru facturile mari la gazele naturale, Bruxelles acordând Chișinăului 60 de milioane de euro, ceea ce a permis executivului să plătească compensații pentru cetățeni. O prioritate pentru autorități acum ar fi, în caz că identifică fonduri, să crească salariile în sectorul bugetar, măcar atât cât să înghită inflația, ne-a spus parlamentarul majorității PAS din fruntea Comisiei de Protecție Socială din Legislativ. Ar fi însă și cea mai costisitoare măsură din cele enumerate mai sus, mai precizează Dan Perciun. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În minutele următoare ne vom opri cu ajutorul colegilor de la Praga și Washington la opinii și comentarii legate de războiul din Ucraina, începând cu declarațiile unui oficial al Serviciului de Informații de la Kiev, sintetizate de Ileana Giurchescu.
Ucraina este pe punctul de a pierde regiunea Luhansk din est în fața Rusiei, care o domină când vine vorba de forța de artilerie și rezerve de muniție, a avertizat recent un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene. Situația este foarte complicată, Rusia o superioritate evidentă când vine vorba de volumul de arme de care dispun, declară Vadim Skibitski, directorul adjunct al informațiilor militare din Ucraina. După 4 luni de la invazia rusă, războiul a devenit acum unul de uzură, cu pierderi grele de ambele părți. Skibitski reamintește însă că Rusia este avantajată când vine vorba de stocurile de arme, pentru că Ucraina depinde în acest moment aproape exclusiv de livrările de arme și muniții din Occident. Conform estimărilor noastre, Rusia mai are rezerve să continue încă multă vreme războiul împotriva Ucrainei, a spus Skibitski într-un interviu pentru Current Time, canal de televiziune în limba rusă, un proiect al Europei Libere în cooperare cu Vocea Americii. În ultima vreme, Kievul este mai deschis și mai transparent când vine vorba despre eșecurile înregistrate pe frontul de est în regiunea Donbass. Avertismentul și evaluarea serviciilor de informații militare ucrainiene se înscriu în acest nou trend. Autoritățile militare și civile de la Kiev vorbesc mai deschis și despre înaintarea trupelor ruse în regiunea orașelor Severodonetsk și Lisichansk. Chiar dacă lentă, această înaintare prefigurează o victorie a trupelor ruse în regiunea Luhansk. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat în mod repetat că armata rusă are cam de 10 ori mai multă artilerie decât forțele ucrainiene. Și este de așteptat ca la reuniunea ministrilor apărării NATO din 15 iunie, reuniune la care participă și Ucraina, aceasta să ceară insistent mai multe arme, muniții și sisteme de apărare antiaeriană. Skibitski apreciază că la ritmul actual, Rusia mai poate continua războiul încă un an, cel puțin fără să producă noi arme, motiv pentru care sancțiunile economice dure impuse de Occident nu au un efect direct și imediat asupra capacității Rusiei de a continua agresiunea din Ucraina. Moscova a fost obligată să renunțe pentru moment la Kiev și să-și reorienteze eforturile asupra regiunii Donbass din est. Dar chiar și în aceste condiții, avertizează Skibitski, Rusia nu a renunțat la ideea de a cuceri și controla Ucraina. Toate eforturile Rusiei se concentrează acum pe un obiectiv, să ne încercuiască trupele din est, un obiectiv însă minim al statului major de la Moscova, mai apreciază Skibitski. Dacă însă armata rusă reușește să cucerească orașele cheie, Severodonetsk și Lisichansk, de pe cele două maluri ale râului Donetsk, atunci va relua probabil ofensiva în sudul Ucrainei, spre Zaporojie și Herson. Odessa pentru moment nu mai este în vizorul armatei ruse, apreciază Skibitski, pentru că brigada de la Marea Neagră ar fi folosită ca simplă forță de infanterie în zona Zaporojie. Dar reluarea campaniei din sud ar putea prelungi mult războiul, mai spune directorul adjunct al Serviciilor de Informații Militare Ucrainiene. Rusia își modifică strategia și planurile cel puțin o dată pe lună după eșecul inițial, mai declară Skibitski. Nu a atins încă principalele obiective ale acestei așa numite operațiuni militare speciale. Așa că președintele Putin va continua războiul, apreciază Skibitski în interviul cu Caronta.
Pe măsură ce devine limpede că războiul din Ucraina poate deveni unul de durată, ba chiar de lungă durată, la Washington se aprind discuțiile despre cât de departe poate merge ajutorul american, militar mai ales, pentru Kiev. O relatare care analizează această chestiune inclusiv prin prisma unor previzibile evoluții de politică internă americană am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Analiștii politici Marvin Kolb și Henry Aaron își pun întrebarea dacă scurgerea timpului este sau nu în favoarea Ucrainei în războiul cu Rusia. Ei încearcă să deslușească ce s-ar întâmpla dacă, în timp, Ucraina continuă să ceară retragerea Rusiei de pe toate teritoriile ocupate, în timp ce Statele Unite ar putea fi de acord și cu o retragere parțială. După ce Henry Kissinger a scris că o soluție negociată trebuie găsită în circa 2 luni, pentru că altfel conflictul se poate extinde, ucrainienii au respins posibilitatea să facă concesii teritoriale, dar în cercuri diplomatice internaționale, discuția este deschisă. Multe oficialități cer ca Rusia să se retragă din teritorii care se includă și Crimea, ocupată în 2014. Această poziție a antrenat replica președintelui Franței, care a avertizat că Putin nu trebuie umilit. Președintele Biden reiterând că nu va impune Ucrainei termenii unei soluții, pronunțându-se și el însă pentru o soluție diplomatică. Marvin Kolb și Henry Aaron scriu că diviziunile interne în America sunt mai subtile decât cele internaționale, dar impactul lor e clar. Conducerea republicană din Congres sprijină ajutorul militar substanțial pentru Ucraina, dar în rândurile membrilor există un număr crescând de voci care nu sunt de acord cu nivelul prea mare al investiției americane. Dacă, așa cum se anticipează, republicanii preiau în toamnă controlul asupra Congresului, aceste disensiuni pot altera procesul decizional. Surse de la Moscova arată că Putin crede că timpul este de partea lui. Autorii cred că capacitatea Ucrainei de a rezista militar depinde de ajutorul occidental. Acest ajutor depinde și el de, citez, disponibilitatea electoratului occidental de a trăi cu efectele secundare ale războiului, inflație ridicată și prețuri mari la energie, penurie de energie, cereale și alte produse de bază. Marvin Kolb și Henry Aaron mai scriu că de acum războiul din Ucraina este înlocuit de pe primele pagini ale ziarelor în America de chestiuni interne, cum sunt dreptul de a avea arme sau avorturile. Erodarea sprijinului pentru Ucraina, susține articolul, este o posibilitate. Un al doilea factor menționat de autori este cât timp poate rezista Ucraina în fața agresiunii ruse. Putin nu pare dispus să recurgă la negocieri serioase acum, mizând pe faptul că rușii sunt dispuși să lupte cât va fi nevoie. Un al treilea factor este în ce măsură sancțiunile aplicate de Occident sunt de natură să-l forțeze pe Putin să dea înapoi. Nici istoria și nici indicii actuali nu par să sugereze optimism, cel puțin deocamdată, în această privință. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La revista presei internaționale pe care o alcătuiește zilnic, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit de această dată la rezultatele primului tur al alegerilor legislative din Franța.
Președinția franceză a Uniunii Europene, care se încheie luna aceasta, a fost marcată de alegeri, cele prezidențiale din aprilie, mai întâi câștigate tot de Emmanuel Macron, și cele legislative al căror prim tur a avut loc ieri. Cum o rezumă foarte simplu Libération, partidul puterii al lui Macron se află practic la egalitate cu Stânga Unită, a lui Jean-Luc Mélenchon, ambele formațiuni obținând puțin peste 25% din voturi. Asta nu va face decât să întărească panica ce a cuprins tabăra lui Macron, la Macronie, cum se spune în Franța, în fața unei posibile victorii în al doilea tur de scrutin a frontului de stânga numit Noua Uniune Populară Ecologistă și Socială, care îi unește pe ecologiști, socialiști și comuniști în jurul mișcării de extrema stângă a lui Mélenchon. O victorie duminica următoare a frontului stângii extreme l-ar obliga practic pe Macron să-l numească pe acest ultra-stângist Mélenchon în fruntea viitorului guvern, ducând astfel la o stranie coabitare, un baroc ménage à la française. Ce se va întâmpla peste o săptămână, în al doilea tur, așadar? La Vanguardia, la Barcelona, explică cum, dacă nu obține majoritatea în Parlament, Macron va trebui să caute aliați pentru a promova legi și reforme. Cel mai probabil este că va încerca cu Les Républicains, dreapta tradițională, scrie La Vanguardia, dar el s-ar trezi astfel cu mâinile legate. Meci nul, remiză între Macron și Mélenchon la alegerile legislative franceze, marcate de o mare abținere, titrează la rândul său El País, tot în Spania. Abstenționismul a depășit nivelul istoric de 52%. Printre explicațiile oferite de presa străină se numără și o formă de saturare, de lehamite a francezilor. 4 zile de vot la rând creează o oboseală democratică, subliniază tot La Vanguardia, amintind că cele 2 tururi ale alegerilor legislative, 12 și 19 iunie, sunt organizate la puțin timp după alegerile prezidențiale, tot cu 2 tururi. Săptămâna de campanie care vine, înainte de al 2-lea tur de duminica următoare, va fi frenetică, promite la Londra The Guardian. Macron va trebui să-și clarifice cât de repede poziția în legătură cu războiul din Ucraina, scrie Le Monde în editorialul numărului de astăzi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de luni, acum o corespondență pe teme culturale primită de la Emilian Galaicu Păun.
Oricât de paradoxal ar suna, niponul Osamu Dazai este un sinucigaș în serie. O primă tentativă la 19 ani, trăgând după sine o geișă care n-a mai putut fi salvată. La cea din urmă, o ia cu el pe amanta sa, înnecându-se pe 13 iunie 1948, mai și exclamând cu gura personajului din romanul autobiografic dezumanizat Alice 2021. Vreau să mor. Acum mai mult ca niciodată. Trebuie să mor. Fiindcă a trăi e sămânța păcatului. Literatura universală are o galerie întreagă de personaje umile, tot felul de oameni mici și sărmani, unul mai ciudat decât altul. Dar și printre aceștia, protagonistul romanului de față face figura aparte, atât în ochii celorlalți, în sinea lui, Hochiri nu se gândea la mine ca la o ființă umană adevărată, ci ca la un nerușinat care scăpase cu viață dintr-o tentativă de sinucidere, o nălucă imbecilă, un cadavru viu. Cât și în proprii ochi, unul ca mine căruia este frică de oameni care fuge de ei și îi înșală, căci niciodată nu am avut încredere în vorbele oamenilor, făcându-mi însă pe bufonul în fața publicului, unul eminamente tragic. În viața mea, deseori mi-am dorit să mor de mâna altuia, dar niciodată nu m-am gândit să curm viața cuiva. Dimpotrivă, credeam că moartea mea l-ar face fericit și pe adversarul meu înspăimântător, ceea ce nu l-a împiedicat să comită o dublă sinucidere din dragoste. Noaptea aceea ne-am aruncat amândoi în mare din Kamakura. Ea a murit. Doar eu am fost salvat. Oricât s-ar strădui să pară un om de nimic, Iozo se adeverește în forul său interior o natură deosebit de sensibilă. Iar marele talent al lui Osamu Dazai, altminteri admirator al lui Akutagawa, stă în puterea de a surprinde întreaga complexitate a acestui suflet. Ori de câte ori eram întrebat ce-mi doresc, pe loc nu mai doream nimic. Oricum n-are importanță, de vreme ce credeam că nimic nu mă poate face fericit, dar în același timp nu eram în stare să refuz ce mi se oferea, chiar dacă acel ceva pe care îl primeam nu era câtuși de puțin pe gustul meu. Nu mă hazardez să fac o genealogie literară a personajului dezumanizat, acest om din subterana existenței. Cert este că Osamu Dazai a dat un mare roman al omului de nimic, al doilea cel mai vândut roman japonez din toate timpurile. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Echipe de medici internaționale au fost detașate la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Giurgiulești de către Biroul Organizației Mondiale a Sănătății din Moldova, la solicitarea Ministerului Sănătății, anunță Biroul OMS din Moldova. Aceștia vor acorda asistență medicală șoferilor în comun cu medicii din cadrul Poliției de Frontieră și ai Centrului pentru Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Medicina din Republica Moldova a mai pierdut un om de mare valoare. Astăzi a fost petrecut pe ultimul drum Gheorghe Țăbârnă, profesor universitar, academician, savant, chirurg, medic-oncolog, fondator al disciplinei oncologice tumori cap și gât din Republica Moldova, deținător al titlului om emerit, decorat cu Ordinul Gloria Muncii, laureat al Premiului de Stat și cavaler al Ordinului Republicii. Fiecare a doua lucrătoare a sexului comercial din municipiul Chișinău a fost supusă violenței fizice în copilărie și adolescență, iar fiecare a treia a fost abuzată sexual de către un membru de familie sau de cineva străin. Pe un fond emoțional de nesiguranță, lipsă de afecțiune și protecție, majoritatea femeilor care au ales calea sexului comercial au trăit în sărăcie, iar șansa la educație le-a fost furată. Aproape jumătate dintre ele n-au reușit să facă școală decât până la 8 clase. Datele au fost acumulate în cadrul studiului Evaluarea nivelului de pregătire a lucrătoarelor sexului comercial din Chișinău în mobilizarea comunitară, inclusiv implicarea în măsurile de control pentru infecția HIV, realizat de Asociația AFI.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.